Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Dnes ve studiu vítám obdivuhodnou postavu českého disentu i porevolučního dění, ženu silnou a skromnou, která velmi váhala, než přijala mé pozvání, protože se necítí být dostatečně zajímavou. Já to tedy vidím jinak. Obdivuji její osobní statečnost, odhodlání vytrvale bojovat v kauzách, které porušují lidská práva. V úřadu ombudsmana strávila 12 let, nejprve jako zástupkyně Otakara Motejla a pak po 7leté pauze jako ombudsmanka. Ačkoliv jí prý nikdo z jejich přátel neřekne jinak než Hanko, její jméno zní Anna Šabatová. Dobrý den.
Dobrý den.
Potkáváme se v roce vašeho životního jubilea. Přistihnete se občas při chvilkách, kdy se zastavíte, ohlížíte, bilancujete, nebo jste úplně jiný typ člověka?
Moc nebilancuju. Už jsem si řekla, že to hlavní a důležité v životě jsem asi udělala. A teď je můj úkol hlavně pečovat o manžela. Cítím to jako velmi důležitou věc. A občas, když se zadaří, si udělat třeba nějakou radost nebo s něčím malým vypomoct, ale už to není na plný úvazek.
Svoboda, spravedlnost, to jsou slova, pojmy, jejichž náplň vás v životě hodně intenzivně provází. Uměla byste, a já se pokouším vás přece jenom k tomu rozpomínání trošku přivést, vystopovat, kdy jste se těmito termíny začala v životě zabývat? Svoboda, spravedlnost.
To není úplně snadné, protože přestože jsem studovala filozofii, nějak zvlášť filozofický typ nejsem a hodně pracuju intuitivně. Já jsem vyrůstala v 50. a v 60. letech. Musím přiznat, že jsem si neuvědomovala ten společenský kontext tak, jak ho třeba vidím dnes. Moji rodiče byli v komunistické straně. První vzpomínky jsou ty, že jsou už kritičtí k tomu vývoji, ale v rámci systému. A myslím, že mám velkou citlivost na sociální rozdíly a na to, když se někdo ocitne ve velké nouzi. Myslím si, že to je hodně formovaný i literaturou. Nejen tím klimatem, v kterém jsem vyrůstala, ale hodně jsem četla třeba knížky jako Malý Bobeš nebo Chaloupka strička Toma mě prostě ovlivnili a já se za to nestydím.
A vy jste říkala, že nejste velký filozof, ale já jsem to ani nehodlala pojímat až tak velmi filozoficky. Mě třeba zajímalo, jestli jste jako malá holka pocítila nějakou křivdu, nespravedlivost, jestli se vám vynoří nějaká vzpomínka, protože vy prý máte výbornou paměť. Taková ta dětská.
My jsme v dětství bývali trestáni, když to tak mohu říct, tím, že jsme nesměli šíst. A nebo jsme nesměli jít ven. A pamatuju si, že mi to přišlo nesmyslný. Už tehdy rodiče nám upírají to, co jsme měli nejradši. Pravda je, že nás nebyli. Jo? A taky je pravda, že jsme nebyli trestáni často. Ale vzpomínám si, že mi to přišlo nesmyslné a vlastně nějakým způsobem nespravedlivé, že mi to nějak omezuje v něčem mém základním.
A v kolika letech jste se dokázala ohradit vůči takovým výnosům rodičovským?
Ty výnosy spíš ustaly dříve, než došlo ke vzpouře.
Osud vašeho tatínka Jaroslava Šabaty je pro naše poválečné dějiny typický. Do KSČ vstoupil v roce 45. V Brně patřil ke skupině nadšených svazáků. Od roku 53 přednášel na katedře marxismu-leninismu Brněnské univerzity a krátce po smrti Stalina a Gottwalda se začal kriticky zamýšlet nad obdobím jejich vlády. Stejně kriticky byl pak k politice Antonína Novotného. No a po jeho stranickém pádu byl jedním z prvních, kteří šířili reformní myšlenky. Následovaly restrikce, věznění, charta, byl to velký a silný životní příběh. Ale mě by teď zajímalo, jaký byl váš tatínek člověk a jaký byl otec?
Já myslím, že můj otec je jeden z nejhodnějších lidí, skutečně nejhodnějších lidí, které jsem v životě poznala. Neřekla bych to o každém svém příbuzném, musím přiznat, že bych to neřekla o své mamince. Prostě táta byl mimořádně hodný člověk s mimořádnou citlivostí a schopností naslouchat lidem. A já si tím i vysvětluji to, proč nejdříve se plně zapojil do budování nové společnosti, ale současně proč také poměrně velmi rychle začal kriticky reflektovat realitu a poměřovat ideál s tou realitou. A to vlastně dělal celý život nějakým způsobem v těch historických peripetiích. A samozřejmě potom usiloval o lepší a spravedlivější žití všech lidí v té společnosti. Táta opravdu, a myslím, že to potvrzují i jeho studenti, zejména studentky teda, a že to potvrzuje spousta lidí. Je řada lidí, kteří si ho nesou v sobě a já teda musím říct, že ztráta otce pro mě byla těžká. Těžká, samozřejmě po těch 9 letech už je to v podstatě přijato definitivně, ale bylo to svým způsobem těžší než maminka, když odešla. I proto, že maminka dlouho byla v takovém stavu vysoké závislosti a bezmocnosti a vlastně bylo jasné, že se ten konec blíží. Takže člověk se na to může velmi dobře připravit. Ano, nikdy se nepřipravíte úplně, ale je to něco jiného, než když táta během měsíců jako z velmi dobré kondice odešel. No.
Jaká byla vaše maminka? Něco tady prostoupilo z vaší výpovědi?
Právě, ten rozdíl byl velký v těch výchovných přístupech třeba. Tatínek byl velmi tolerantní, velmi diskusní typ a maminka byla velmi direktivní a byla relativně přísná. Byla náročná a měla takovou představu a někdy se to s mou představou úplně nepotkávalo.
Vy jste vyrůstala se 2 bratry, milovala jste tatínka. Dá se říct, že jste měla celkově blíž k mužskému světu? Patřila jste k těm holkám, které říkají, já mám víc kamarádů mezi kluky?
Ne, měla jsem kamarády i kamarádky, ale vlastně v tom útlejším dětství spíš jen kamarádky. Až potom, když jsem byla dospělá, tak si myslím, že to mám tak namixováno. Zdravě.
Jak jste se cítila potom mezi spolužáky na gymplu? A já se ptám, protože mi pořád připadáte tak jako jedinečná, formovaná osobitým prostředím, taky tím velkým vzdorem vůči složitým poměrům, že si vás nedokážu představit jako úplně běžnou gymnazistku, jejíž stěžení zájem je prospěch, šminky, kluci, čaje, nějaké výlety s omladinou.
No, myslím si, že jsem byla celkem běžná středoškolačka, ale šminky mě nezajímaly moc. Když jsem se taky malovala vlastně do té doby, než jsem šla do vězení a pak už vlastně nikdy, to je zajímavý. Potom, když jsem se vrátila z vězení, tak jsem byla zvyklá na ten svůj obraz v zrcadle, který byl bez těch šminek. A už jsem si nikdy nezvykla na to namalování.
Tak mi řekněte, když vás občas třeba namalují do televizního vysílání.
No já vždycky vyjednávám, aby to bylo co nejméně. Vždycky.
Proč?
Připadám si divně. A já si to vysvětluji i tím, že to bylo překvapení, protože ve vazbě nebylo zrcadlo, ale ve výkonu trestu už zrcadlo nějaký malý jsme měli. Ale já už jsem si na to pak nikdy nezvykla. Ale já se vrátím, protože jsem utekla z té otázky. Hodně jsem četla jako gymnazistka, opravdu hodně. A chodila jsem hodně do divadla a celkem dost do kina. A hledala jsem si kamarádky, které to zajímalo taky.
Jako gymnazistku vás zastihl rok 68. Jak jste ho vy osobně a vy doma prožívali?
Tak já jsem začala číst noviny teprve tehdy. Nám chodili i literární noviny, tedy ten týdeník kulturně společenský. Ale hlavně jsem se teda začala zajímat, co se vlastně děje, protože zpětně viděno se mně zdálo, že předtím se nic moc nedělo. Že ta kultura, filmy, knihy, bylo to, co mě přišlo jako zajímavé a co nějak formovalo můj pohled na svět. Ale v tom 68. to byla i politika. Do té doby vlastně moc ne.
A proč jste se rozhodla pro studium filozofie a historie na Filozofické fakultě?
U historie je to úplně jasné. Dějepis byl můj nejoblíbenější předmět naprosto celou školu. Vždycky jsem měla jedničku z dějepisu a opravdu jsem ho měla ráda a měla jsem i štěstí na kantory, jak na základní škole, tak na gymnáziu. Tam byl takový proslulej učitel, ho vzpomenu, jmenoval se Sukup a ten vždycky říkal: mládí odkvete, blbost rozkvete, učte se, moji milí tvrdolíni.
No a ta filozofie?
No a ta filozofie úplně nevím. Já vím, že tatínek byl filozof a přestože jsem dělala nějak velmi dobře ty přijímačky, úplně nechápu proč, tak prostě nějaký velký pnutí směrem k té filozofii nebylo, ale já jsem nechtěla mít v kombinaci češtinu z nějakého důvodu tenkrát a nechtěla jsem mít jazyky a ono toho už moc nezbývalo, protože hudební věda vůbec nepřicházela v úvahu. Takže to byla taková nějaká volba.
No a našla jste se mezi těmi filozofy?
No, popravdě nenašla, ale ono tak moc nevadilo, protože mě v třetím ročníku zavřeli.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Anna Šabatová byla v roce 1971 uvězněna společně s otcem a oběma bratry za letákovou kampaň před volbami, což byl samozřejmě velký risk jít do něčeho takového. Mluvilo se u vás doma o riziku věznění?
Pamatuju si velmi dobře, že v létě v roce 71, tedy několik měsíců předtím, než nás zavřeli, jsme byli s tatínkem na koupališti a četl noviny a tam byla zpráva, že odsoudili Huberta Steina, Miladu Kubiasovou a další k 10-12 letům vězení a táta řekl něco takového jako, že by jeho taky mohli zavřít a že je třeba strach z vězení překonat.
A ta věta vám stačila k tomu, abyste strach z vězení překonala?
Některé věci prostě vám dojdou, považuji jako za důležitou formativní větu. Pak, když ta realita přišla, tak se vám to taky vybaví. Ale já si to pamatuju prostě do dneška, no. Od té doby asi nějak teoreticky s tím člověk počítal, že to může nastat.
Měla jste i vliv na text, který stál na těch letácích?
Ne, neměla, ale mohla jsem se s ním ztotožnit. On byl velmi jednoduchý. Byla to v podstatě výzva, která reagovala na tu atmosféru ve společnosti, kdy se státní moc skutečně všemi silami snažila, aby z těch voleb, které byly po 7 letech v roce 71, udělala v uvozovkách referendum o souhlasu s tím vývojem, který nastal po té okupaci. To je tam pojmenované v tom letáku a je tam řečeno, vy, kteří si to nemyslíte, nechoďte k volbám, je to právo, není to povinnost. To znamená, nevyzývali jsme k ničemu nezákonnému, jenom k využití práva a dávali jsme to do nějakého kontextu. Dokonce tam byla taková poznámka, pokud žijete třeba na nějakém malém městečku, obci a dobře znáte ty své představitele, kteří kandidují a třeba je považujete za slušné lidi, tak je klidně volte a nevolte do toho federálního shromáždění.
Takže vám bylo 20 let, nejprve jste byla obviněna z pobuřování, následně to bylo překvalifikováno na podvracení republiky se sazbou 3 až 10 let. Co vám problesklo hlavou?
To se budete smát.
Já myslím, že ne.
Když mě překvalifikoval ten vyšetřovatel a oznámil mi, že to teda nebude v sazbě od roku do 5, ale od 3 do 10, tak jsem si velmi neskušená představila těch 10 let. A říkala jsem si, je to už budu strašně stará. A když mě brali do vazby, tak ta první myšlenka byla, tak to nedostuduju. Jo? Věděla jsem, že se musím rychle adaptovat na tu novou situaci, to znamená na to, že nedostuduji a potom na to, že tady budu dlouho.
Snažila jste si tam vybudovat nějaké, pokud možno příjemné nebo přínosné vztahy, bylo to možné?
V té vazbě se dost střídaly ty ženy a takový jako vztah jsem si vybudula s jednou. Byla stejně stará jako já, měla velmi závažný trestný čin. Já jsem se toho nedotýkala. Ona byla obviněna, že zabila své vlastní dítě po porodu. V tom 6 nedělí je to chápáno ne tak trestně jako později. Předpoklad je tam nějakého zřejmě hormonálního ovlivnění. A i když celé řadě věcí v mém světě ona nerozuměla, tak jsem se jí snažila naučit třeba hrát šachy. Ty šachy jsem vyrobila z chleba. A jinak jsem se všema vycházela celkem dobře.
Jak často jste mohla mít návštěvy?
Ve vazbě vůbec. Tehdy nebyly. Respektive mohly být, když to povolil vyšetřovatel a nám to nepovolil. Takže od listopadu až do srpna, kdy jsem měla první návštěvu těsně před soudem.
To byla asi maminka.
Byla to maminka, no.
Jak se vaše maminka vyrovnala s tím, že 4 její blízcí, nejbližší lidé jsou
vězení? No, maminka byla strašně statečná. Já si to vůbec nemím představit, že píšete 4 lidem do vězení, posíláte balíky 4 lidem do vězení a ještě jí různě sledovala policie. Myslím, že to byl velký výkon a ona ještě vypašovala nějaký motáky tátovi. Klobouk dolů, maminka byla velice statečná. Myslím si, že to měla mnohem těžší. Mnohem těžší než my, kteří jsme tam seděli, nic nedělali. Četli
vidíte.
Knihy, což bylo jediné, co se tam rozumného dalo dělat. Ve vazbě nic jiného rozumného nebylo, ale ty knihy tam byly.
Jak se vám pak jevil svět, když jste vyšla na svobodu?
Úžasně.
Po dvou letech, vidíte?
Po dvou letech, úžasně. Neuvěřitelně krásný pocit. Zejména, když to přijde ze dne na den. Je to jeden z nejkrásnějších pocitů, který jsem zažila v životě.
Bylo pak těžké sehnat práci nebo nějaké uplatnění?
Bylo, dala jsem nějakou dobu, asi po dvou měsících se mi podařilo najít práci v laboře. To byl malý podnik, asi 50 lidí. A bylo to úplně na druhém konci Brna. Stávala jsem v 5, abych tam byla v 6:30. A ten člověk, který vedl tu laboru, mi řekl, že mě vzal taky proto, že jako student pracoval u mýho dědečka na statku na brigádě.
A cítila jste notný odliv přátel?
No, to bylo takový zvláštní. Já jsem se vrátila a měla tak jsem pocit, že jsem trochu prašivá. Jsem předpokládala, že lidi mě třeba nebudou chtít úplně vidět. S některými jsem se samozřejmě začala vídat, ale tím, že jsem nechodila do školy, což je velice přirozené prostředí, kde se setkáváte s přáteli, tak těch kontaktů bylo podstatně méně, ale pár přátel jako jsem měla. Ale určitě jsem měla mnohem méně sociálních kontaktů než do té doby. Ale on ten vysokoškolský život, on to přináší i včetně těch povrchních kontaktů.
Jak jste potkala novináře Petra Úla?
No, já jsem to jméno znala. Žila jsem v Brně a můj muž je Pražák. Poprvé jsem se s tím jménem setkala, když můj otec přinesl ještě před naším uvězněním ofotografovanou obžalobu v případu Petr Úl a společníci. Tam byl na prvním místě. To bylo moje první v uvozovkách setkání s manželem, že to je někdo, kdo vedl nějakou skupinu, protože jich bylo 19 před soudem v té obžalobě a on byl na tom prvním místě. Pak jsem byla zavřená a pamatuju si, že maminka při jedné z návštěv mě říkala, dej si pozor na pusu, nebo vůbec dej si pozor, ať tě znovu z něčeho neobviní, protože Petr Úl, ačkoliv je ve vězení, tak je znovu obviněný z nějakého trestného činu, co se událo v tom vězení. Dělám malinkou odbočku, to byl nátlak na manžela, ale po dvou měsících se to zastavovalo. Nicméně ta informace je hrozivá, jo? Protože tam je ta sazba vysoká, takže tam jsem se po druhé setkala s tím jménem a po třetí to bylo tehdy, když můj manžel budoucí navštívil mého bratra, svého spoluvězně sboru. On byl na služební cestě v Býteši a když skončila ta práce, tak neodjel do Prahy a nechal se svést nějakými kolegy do Brna a řekl si, že navštíví Honzu Šabatu, s kterým se vídával na dvoře na Borech. Ani se taky neznali osobně, ale u těch muklů bývalých se hrozně rychle naváže ta komunikace. Takže já jsem přišla z práce a on tam byl s Jeníkem, s mým bratrem. A slovo dalo slova a já jsem říkala, já jedu příští týden za tatínkem do Litoměřic přes Prahu, tak bychom se mohli setkat. Takhle jsme se domluvili, no a už to začalo. No.
A proč jste se chtěla setkat?
To už si úplně nepamatuju, možná mi to navrhl manžel už jako...
No víte, po čem se ptám? Mě zajímá, čím to zaiskřilo. Jedna věc, že jste byli lidé postižení režimem.
Myslím
a měli
si,
jste
že to hrálo
společnou...
docela velkou roli, ale on je manžel i docela pěkný muž, takže... Takže i to hrálo asi roli. No.
Vy jste se brali po velmi krátkém čase.
Ano, ano.
Stihla jste vůbec rodičům oznámit a nějakým způsobem s nimi prodiskutovat, že ten Petr Úl se stane vaším mužem?
No, my jsme se začali o víkendech navštěvovat. Většinou jsem jela já do Prahy, ale asi jednou nebo dvakrát přijel on do Brna. Tam bylo asi 8 víkendů do té svatby. A tatínkovi jsme to posílali až telegramem. Proto to byla úplná novinka, že se vdávám. Udělali jsme to nějaké vtipné, jako že jsem pod čepcem a Petr pod pantofle. A mamince jsem to řekla den předtím. Já jsem měla takovou tu svatbu, že jsme byli jenom se svědkama. Jenom jsme šli pak na oběd. A maminka mě vzala do města a koupila mě takovou hezkou bílou halenku. a měla jsem takovou dlouhou, hezkou sukni a v tom jsem se vdávala.
Nechala jste si rodné příjmení, ano. Přišla jste za manželem do Prahy, ano. Takže jste se tady musela
jezdila
trošičku...
Jezdila jsem s baťohem a vozila jsem si ty knihy, což byl jediný můj majetek, postupně do Prahy.
Musela jste se tady rozkoukat, no a vzali jste se v roce 74, přičemž v roce 79 odešel opět do vězení. Ano. Mezitím se narodili dvě děti. Jakých bylo těch pět let? Zakusili jste hezký, rodinný, takzvaně normální život?
No, do velké míry ano, ale poslední rok a půl předtím, než manžela zavřeli, od 77. od září, byl pod stálým policejním dohledem. To znamená, že u nás v domě na chodbě před dveřmi byl stolek a židličky dvě a tam seděli dva příslušníci veřejné bezpečnosti. Podotýkám veřejné bezpečnosti a ti kontrolovali každého člověka, který k nám šel na návštěvu. A před domem na chodníku stála nastartovaná Tatra 603 a v ní seděli tři příslušníci státní bezpečnosti, to znamená v civilu, a ti kamkoliv manžel šel, tak jeli za ním. A tento režim jsme měli od toho září 77 až do roku 79, do května, kdy manžela vzali do vazby. Takže předstírat, že to byl úplně normální život, není možné, ale v rámci možností jsme nějak žili, měli jsme ty děti, ty nám přinášely velkou radost a stýkali jsme se s některými přáteli. Můj muž tehdy prohlásil, že s tou ostrahou půjde navštívit jenom toho, kdo ho výslovně a explicitně pozve a řekne, že mu to nevadí. Takže jsme chodili asi do 4 domácností. Chodili jsme k Petrušce Šustrové, k Němcovým, k Bendovým. Naopak nás navštěvovalo víc lidí. Pavel Kohout demonstrativně a celá řada dalších lidí přišla, ale samozřejmě ne všichni. A to lze i pochopit, protože my jsme byli, nechci říct nejvykřičenější pražská domácnost, pokud šlo o chartu, ale jedna z nejvykřičenějších.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Anna Šabatová. Chartu 77 jste s manželem podepsali oba. Váš byt sloužil, jak už jsme řekli, jako jedno z center tajného setkávání disentu. Jak jste se v té situaci chránili před odposlechy?
Já bych opravila to slovo tajného setkávání. To setkávání bylo zcela veřejné. A charta se lišila od toho stavu předtím jednou důležitou věcí. Já myslím, že dneska není tak úplně zhodnocená tato věc. To znamená, že my jsme se přihlásili veřejně k té ochraně lidských práv a ručili jsme za to svými podpisy, adresami. Prostě jsme se vydali v šanc té situaci a řekli jsme, my hájíme lidská práva veřejně, protože to je správné. Ale samozřejmě v praxi to znamená, že musíte rozlišit, co můžete říkat v bytě a co nemůžete říkat, pokud je to něco organizačního a nechcete, aby to bylo zmařeno nebo aby to někoho ohrozilo. Jsou ty dva důvody v podstatě. Tak to nemůžete říkat v bytě. Ale můžete říkat krásně své názory, hodnotit řadu věcí. Není to tak, že byste nemohli říkat vůbec nic. Je třeba umět rozlišit, co ano, co ne. A právě charta se připravovala samozřejmě ve velkém utajení, aby to nebylo zmařeno. Takže manžel se účastnil těch schůzek, já nikoliv, kvůli tomu, že jsem měla úplně malého Pavla a byla jsem těhotná se Sašou, abych to zpřesnila. Ještě jsem neměla děti, ale jenom Pavlíka. Saša se narodila až 2 měsíce na to. Chodili jsme na půdu věšet plenky, šli jsme tam společně a při tom věšení plenek on mě informoval o všech detailech, takže jste zaznamenáno v análech, že on tam i tlumočil můj návrh, aby byl mluvčím Václav Havel, což tam padlo poprvé z jeho úst a bylo to poté, co jsme se na té půdě o tom bavili a kdy já jsem řekla takovou větu. No, oni jsou to sami takový hodně úctyhodní staří pánové, nemohl by tam být taky někdo mladší, třeba Václav Havel. Jo? Vím, že ta úvaha byla, že se jednalo o samých profesorech, kteří měli hodně titulů před, hodně za, jako byl profesor Hájek, profesor Černý, profesor Patočka, ale mně se zdálo, že by bylo třeba, aby to byl taky někdo dynamičtější.
Vy jste patřili k velmi iniciativním chartistům, vydávali jste například informace o chartě 77 první rok v anonymitě a druhý rok už je manžel Petr Uhl podepisoval, uváděl svou adresu. Proč jste zvolili toto obnažení, de facto takové vykročení vstříc těm restriktivním složkám Proč jste se tak vystavovali tomu nebezpečí?
No, protože jsme testovali tu moc státní, kam až půjde. A současně to byl ten princip, na němž byla charta postavená, že to děláme veřejně. Samozřejmě, že ne každý krok byl veřejný, ale můj muž byl přesvědčený a já jsem s tím neměla žádný problém, že i ten byl ten chartovní by měl být veřejný.
Tak mi řekněte, když potom manžela zavřeli na 5 let, vy jste zůstala s těmi 2 malými dětmi, 2 a 4 roky měli v době zavření. Přece jenom si myslím, že strach a obavy se občas vyskytly. Jak jste se pojistila pro případ, že by zatkli i vás?
Tak nemůžu říct, že nevyskytli, ale nežila jsem s tím každý den. Nežila jsem v žádné úzkosti, ale i racionální úvaha vás musí dovést tomu, že se vám to může stát také. Hlavně už jsem jednou ve vězení byla, tak jsem věděla, že se to stát může. Na druhé straně jsem nějak pořád věřila, že se to nestane, že to neudělají, když mám malé děti. Možná to bylo lehkomyslné, ale ten pocit, že se nesmíme vzdát a že když teda zavřeli manžela, že já se nesmím podat a musím dát najevo, že pokračujeme dál v té práci, ten byl prostě pak silnější. No.
Co za těch 5 let bylo nejtěžší?
Těžký bylo, že jsme se viděli hrozně málo. Já nevím, jestli si to úplně umíte představit, ale třeba moje děti viděli za tu dobu manžela 9x hodinu. Já taky, ale oni byli velice malé a měli velice malé vzpomínky, takže ten obraz toho otce se utvářel z povídání, z fotek, který jsme tam měli vyvěšený tátovi. Oni cítili z toho, jak se o tátovi mluvilo, že vůči němu respekt a že si ho lidi váží. Věděli, že to je někdo dobrý a že ho zavřeli, protože dělal správné věci a ta moc je špatná a lidi, kteří takové věci dělají, bohužel svět je takový, se někdy dostanou do vězení. Jo, tak to byl ten obraz světa, který já jsem se snažila svým dětem zprostředkovat. Snažila jsem se žít normálně, i jsem se bavila, chodila jsem třeba na večírky. Samozřejmě s dětma jsme podnikali celou řadu věcí. Jezdila jsem s nima v letě na chalupu, pronajatou teda, ne vlastní. A snažila jsem se, aby měli co nejnormálnější život. Intuitivně jsem věděla, že důležitý bude, jak já se budu chovat. A když já se nebudu hroutit, když já to nebudu třeba nějak strašně zdůrazňovat, jaká se nám stala křivda, spíš zdůrazním ten moment toho úsilí, toho boje, než to, že nějak trpíme. V podstatě jsem to ani v rodině nikdy neprezentovala jako utrpení. Prostě ty děti v tom vyrůstaly. A já myslím, že kdybyste se jich zeptali, že to ocenili potom později.
Musela jste být neuvěřitelně silná, ale zvládla jste to. Mě by zajímalo, jestli na svém 3. potomkovi, Michaelovi, vidíte, že tohoto období byl ušetřen. Jestli je to patrné na jeho osobnosti, na jeho psychice, na jeho vztahu k tatínkovi.
No, máme 3 děti, že? Pavel a Saša jsou krátce po sobě, 1,5 roku. A Michal je skoro 10 let po Pavlovi. To už zakládá generační rozdíl, to je jedna věc. Druhá věc je, že mají jinou zkušenost. Míša se narodil v roce 85 a vlastně dobu, kdy už si vzpomíná už jak po revoluci v úplně jiné atmosféře. Nezažil taky ten pocit toho společenství, který bych řekla, že zejména Pavel, teda nejstarší, ho má nejsilnější, protože nejvíc zažil a nejvíc si ho pamatuje. On třeba chodí na pohřby těch lidí, ačkoliv je znal poměrně málo, ale i já chodím samozřejmě na pohřby lidí z charty, když jsem je znala. Nám se zdá všem, že Michal, ten nejmladší, je trochu jinak formovaný, je takovej optimističtější, všecko zvládá hrozně bravurně, nevidí žádný velký problémy. Myslím si, že přestože je velmi, velmi chytrý, abych potrhla, tak nikdy tolik nečetl jako ti 2 starší, možná i proto, že jsme už měli televizi. Nevím, jestli to se podepsalo nebo nějaký jiný faktor, ale řekla bych, že sourozenci se mají navzájem velmi rádi. A velmi se stýkáme všichni dohromady, i oni navzájem, a i si pomáhají. Ale s Míši jsme si vždycky trošku dělali srandu, že on má rád ten fotbal a ty komiksy. A on to brál a říkal, proč ne, jako já to mám rád.
Nejstarší Pavel je právník, jaké agendě se věnuje?
Myslím, že je profilovaný hlavně na ústavní právo a na správní právo, ale asi taky dělá i občanský právo hodně. Naprosto minimálně dělá trestní právo. Má řadu zajímavých kauz, i lidskoprávních kauz, se dá říct.
Takže vidíte na něm, že nasál to, v čem vyrůstal,
myslím
že,
si, že je,
nese dál.
Myslím si, že je velmi ovlivněný minulostí a svým dětstvím a tím, co prožil. Já nevím, jestli on by to takhle řekl, ale já jsem o tom přesvědčena a je dnes už taky velmi respektovaný právník.
Dcera Saša velmi rozvířila žurnalistické vody, když vytvořila projekt Hrdinové kapitalistické práce, protože půl roku pracovala v provozech, kde se vyplácí stěží minimální mzda. A to už byla maminkou několikanásobnou v té době.
Trojnásobnou.
Co jste na to říkala?
No, my jsme ji v tom hrozně podporovali. Nám se ten projekt velmi líbil. Tou dobou jsme každý týden měli společný oběd. Jak já jsem byla v Brně, tak jsem viděla nějakou záchranu v udržení těch kontaktů vůči svým dětem a jejich pražským rodinám, že jsem vyhlásila, že každou sobotu je všechny zvu do hospody. Nebylo to nejlevnější, ale naštěstí jsem si to mohla dovolit. A tam jsme si povídali při tom obědě. My jsme ji velmi podporovali v tom. No.
Víte, co by mě zajímalo, jak vypadá takový oběd u úlových, pomlčka šabatových?
No, tak my hodně vtipkujeme, případně komentujeme věci, ale což bychom nějak vážně diskutovali, my se bavíme a do toho ty děti a bavíme se i o dětech hodně. Není to jenom o těch společenských věcech. Úplně přirozeně přecházíme právě od těch nejběžnějších rodinných věcí do těch společenských a prostě příjemná atmosféra.
Tak se ještě pochválte, kolik těch vnoučat máte.
7, no.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
V letech 2001 až 2007 byla Anna Šabatová zástupkyní prvního ombudsmana Otakara Motejla, který v době normalizace obhajoval odpůrce komunistického režimu, později působil jako šéf Nejvyššího soudu a ministr spravedlnosti. 6 let společné práce, to byl určitě velmi intenzivní čas. Co jste na těch nabitých dnech měla ráda?
S Otou Motejlem to bylo úplně jiné, než když jsem se tam potom vrátila. To už byla plně funkční instituce, která vlastně může do určité míry jet i bez té hlavy. Tak jsem měla ráda ty debaty, co dál, jak některé věci vůbec budeme dělat. Měla jsem velice ráda ty první debaty, když jsme hledali, jak vůbec s tím zákonem nakládat a co můžeme dělat a kde nemůžeme zasahovat. Ono to není vůbec jednoduché. A co jsem měla hodně ráda, my jsme měli služební byty poměrně dost daleko na kraji Brna. Tam kancelář koupila 2 byty a my jsme bydleli na jedné chodbě a on mě vždycky vzal ráno do toho svého auta, tak jsme povídali. On si pak šel koupit 3 noviny, Štvery, ještě Blesk, že říkal, že potřebuje vědět, co čte lid. A přijeli jsme do práce a do 8, což bylo ještě asi 3/4 hodiny, on si uvařil svou kávičku a já svůj čaj, ještě tam nebyly sekretářky, četli jsme ty noviny a povídali jsme si. Dost často jsme hodnotili nějakou politiku, protože co bylo včera, to jsme věděli, to jsme spolu byli. Kanceláře jsou vedle sebe a my jsme měli ty dveře otevřené. To už pak nikdy nebylo. A celých 6 let ty dveře byly otevřené, i jsme tak na sebe trochu pokřikovali, jako Anko! Takže já jsem přiběhla. Bylo to pěkný, no.
Vy jste v počátcích, tím se netajíte, naráželi na neschopnost lidí formulovat své stížnosti. Dá se říct, že se za ta léta hodně posunulo právní povědomí občanů této země. Vidíte výrazný posun?
Já si myslím,
posun,
že se trochu posunulo.
Trochu, říkáte.
No jistě, musíme si uvědomovat, že když mluvíme o celé společnosti, tak musíme být opatrní, ale na začátku jsme měli 90% stížností mimo působnost. To znamená, lidi se na nás obraceli s věcma, které byly třeba rodinného charakteru, nebo se sousedem problém, nebo trestní věci. Věci, kterými jsme se nemohli zabývat. Zatímco dnes pořád roste podíl lidí, kteří se strefí do té působnosti a potom ombudsman může se tím zabývat. My jsme měli na začátku společný projekt s holandským ombudsmanem, který existoval už 15 let. My už dneska 20. To znamená, že tehdy z našeho pohledu zkušený a byl to nějaký evropský projekt, kdy naši lidi tam byli a oni byli u nás a vyměňovali jsme si zkušenosti. Bylo to velice zajímavý.
Veřejným ochráncem práv byl Otakar Motejl po dvě období, přičemž to druhé nedokončil. Vy jste s ním do něj nešla, proč?
Já jsem v půlce mandátu toho prvního udělala závažné životní rozhodnutí. Rozhodla jsem se studovat teorii práva jako postgraduální studium, doktorát. A už tehdy v té půlce jsem se hodně rozhodovala, jestli se to dá zvládnout. Protože jsem měla zkušenost, co to znamená psát diplomovou práci. Ne tak starou zkušenost. Já jsem promovala teprve v roce 96. A pak jsem si uvědomila, že tu doktorskou práci můžu psát po konci mandátu. Tehdy jsem se pevně rozhodla, že nebudu pokračovat a že se potom pokusím dodělat ten doktorát. Účastnila jsem se už během toho studia všech těch povinností průběžných, ale tu práci jsem psala až po skončení mandátu.
A chápala jste to jako svou přípravu na pozici ombudsmana?
Ne, v žádném případě ne. Proč jsem se rozhodla, bylo, že jsem si chtěla udělat víc jasno v právu, jako v hlavě, protože představte si, že spolupracujete s lidma, kteří všichni mají právnické vzdělání a vy ho nemáte. Takže já jsem se učila takovou zvláštní metodou, že jsem si zevšeobecňovala ty zkušenosti, které jsem nabývala při řešení těch případů a v těch diskusích. A chci zdůraznit, já jsem dala najevo, že kolegové se mnou mohou diskutovat. Nestydila jsem se jich zeptat, když jsem něčemu nerozuměla právně. On nikdo není odborník na všechno. Ale ta úcta je velká, takže já jsem musela trochu je přesvědčit, že to má být dialogické. To neznamená, že já jsem na některými věcmi netrvala a že jsem je jako vlastně neprosadila a nepřiměla jsem ty lidi hledat ty lidskoprávní dimenze těch případek, kde třeba je na počátku neviděli. Myslím si, že ta spolupráce byla plodná toho neprávníka s těma právníkama.
Když vás vidím, jak jste se opravdu snažila zapojit ty lidi do té debaty, která má být uvolněná a nemá být ochromená úctou k pozici. Ano. Tak se zeptám, měla jste ještě nějaké další účinné nástroje, jak utužit kolektiv?
Tak společně jsme měli nějaké výjezdy do sklípku. Nějaký dvoudenní výjezd, kde jsme mohli sportovat.
U jakých sportů si vás mohu představit?
Ráda plavu, ráda jezdím na kole. Ty obyčejné věci dělám ráda do dneška.
Vrátíme se k výkonu funkce ombudsmana. Píše se rok 2014. Pavel Varvařovský odstoupil. Pamatujete si na ten okamžik, kdy se kolem vás začínala objevovat ta otázka, že by ten úřad mohl otevřít svou náruč vám a že vy byste v něm mohla usednout?
Já jsem se to dozvěděla, že Varvařovský rezignoval na večírku. Dodnes si pamatuju, že jsme stáli v kroužku a tam byl Jirka Dinsbír a zeptal se, jestli bych to nechtěla dělat. A já jsem říkala ne, já se musím starat o manžela. Manžel byl po velmi, ale velmi těžké operaci v roce 13 s těžkou rekonvalescencí. Nicméně během 14 dnů i po debatě s manželem, když jsem se mu přiznala, že jsem tu otázku dostala, tak on na mě začal tlačit. Já jsem chvíli ještě odolávala a říkala jsem, ne, já o tebe musím pečovat, to by se nedalo. Tak pak jsme se shodli, že existují taky sociální služby a že se snad jeho stav bude zlepšovat. Takže nakonec jsem se rozhodla, že jo. No.
Jak dlouho to trvalo?
Asi 14 dnů.
A pak jste se začala těšit?
Pak, když jsem vyřešila to dilema, tak jsem pak začala bojovat. No.
Vy jste se mimo jiné intenzivně věnovala dvěma oblastem, přeplněným věznicím a komerčním zařízením pro seniory. Čím si paní Šabatová vysvětlit, že Česká republika má tak vysoký, dlouhodobě vysoký index vězeňské populace? Ono to vypadá na národ nějakých pěkných grázlíků a to se neposlouchá hezky.
Určitě to tak není. Je to bohužel proto, že se účinně nepracuje s tím, aby se vězeňská populace snižovala. Důležité je umět vynutit právo. A není tak důležité, jak vysoké tresty ten člověk dostane. Důležité je, aby se měnily podmínky sociální, které taky způsobují některé trestné činy. A společenské, podle mě v těch 90. letech, hodně s tou svobodou padly i zábrany páchat trestnou činnost, ale to se postupně dá skorigovat v demokratické společnosti. a kriminalita klesá. V podstatě nastavení společnosti je hodně represivní, ale s tím se dá pracovat systematicky. Jednak se mohou snížit některé trestní sazby, některé věci se mohou dekriminalizovat, může se častěji jít na podmínku, dnes je ta možnost s dohledem a to se považuje za efektivnější způsob začlenění, než odsedět celý trest a pak se tomu člověku už nevěnovat, už na něj nemáte žádnou páku, než třeba ho pustit po půlce trestu, někdy i třeba po třetině a dát mu dohled a pomoct mu začlenit se v té nové situaci, protože recidiva je vysoká a v České republice nejčastější je opakování trestného činu krátce po propuštění, v době, kdy ten člověk nemá práci, nemá zaměstnání, nemá bydlení. Často má přerušený vazby, může být úplně bez sociálních vazeb. A s tím je třeba vším hodně pracovat. Já jsem se dívala teď na index vězeňské populace v Německu. Je to 67 na 100 000 obyvatel a u nás je to teďka asi 187 na 100 000 obyvatel. Bývávalo to i přes 200. Poslední asi 3-4 roky se to stalo aspoň částečně předmětem odborné debaty. Dneska se vedou různé statistiky a zvažuje se častější používání finančních trestů, což je typické pro to Německo. Takže lze to ovlivnit a to velmi významně, ale musí se na tom pracovat.
Jako ombudsmanka jste přicházela do těch prostředí, ve kterých mohly být ohroženy lidská práva a svobody. Když jste takto přišla do věznice, jak jste to prožívala?
Už jsem byla úplně odpoutaná od té své minulosti. Samozřejmě to byla nějaká zkušenost, kterou jsem pevně včlenila do svého pohledu. Velmi často jsem si uvědomila, že něco bylo jinak tehdy a je jinak dnes, ale už to mělo velmi jenom racionální podobu. Taky jsem kolegům třeba říkala, jak ty věci byly dřív, protože byli většinou mladí a neměli dlouhou zkušenost. Tu předlistopadovou z mých kolegů už nikdo. To jsme měli jenom s Motejlem společně. A už jsem byla schopna na to nahlížet opravdu s odstupem, ale s tím, že vím, že sedět ve vězení není nic snadného, i když jsou tam podmínky relativně slušné třeba. A hlavně, že to nedělá člověka lepšího být dlouho ve vězení.
Když se za svým působením ve funkci ombudsmana ohlížíte, nad čím pociťujete největší hrdost?
Nad několika věcma. Já jsem se hodně věnovala taky odnímání dětí, jakožto zásahu do rodinného života. V mnoha případech jsem to viděla jako nepřiměřený zásah. A hodně jsem propagovala v době, kdy to ale nebylo ještě běžný, prevenci, podpoře rodin, třeba v doprovázení rodin a učení i nějakých rodičovských dovedností. To v roce 2000, když já jsem začínala jako zástupkyně, v podstatě neexistovalo. Ani nebyly organizace, které by to uměly a nabízely. Dneska je ta situace už jiná a jsou pevněji stanoveny a definovány v duchu evropské judikatury ty podmínky, kdy můžete zasáhnout odnětím toho dítěte a kdy ne. Jsem hrdá na tuto část, že tam jsme tu situaci posunuli výrazně a některé věci jsme říkali dřív než ústavní soud. A potom jsem hodně hrdá na tu práci, kterou jsme odvedli se zkoumáním těch případů sterilizovaných žen, kdy jsme velmi pečlivě zdokumentovali, že ty případy byly všechny vlastně protiprávní. A já doufám, že to teď bude mít po mnoha letech pěknou tečku v tom, že bude přijat zákon o odškodnění těch protiprávně sterilizovaných žen.
Ten váš silný put pomáhat, ten se určitě nevytratí nikdy. Kde pomáháte dnes?
Není nic moc, co bych mohla pojmenovat. Občas mi ještě někdo napíše a já to přepošlu do kanceláře.
Ale pardon, ono třeba hlídat 7 vnoučat, čas od času si některá z nich vzít, to taky není málo.
Ano, snažím se nějakým způsobem být v kontaktu s dětmi a vnoučaty. Snažím se přispívat některým organizacím finančně, samozřejmě. Teď už je to těžší, ale pořád některým přispívám. Účastním se některých debat, ale musím si to hrozně hlídat, abych ty situace zvládla časově, protože ta péče o manžela je náročná. Teďka se věnuju takovým delším projektu a brzo to bude končit bezdomovství. To je téma, které mě taky velice trápí, že prostě v tak bohaté společnosti, jako je Česká, jsou lidi bezdomová, žijí na ulici. To je jedna z věcí, které mě velmi trápí.
A abychom nekončili u trápení, ale u něčeho povznášejícího, kdy jste se, paní Šabatová, cítila v životě nejšťastnější?
Ach, asi když se mi narodili děti, nebo když mě pustili z vězení. Určitě s velkým entuziasmem jsem čekala na manžela, když byl propuštěn. To soužití, znovu si na sebe zvykat, není vůbec nic jednoduchého. Ale to samozřejmě ty první dny nevíte.
No a já jsem šťastná, že jsem vás mohla poznat a zprostředkovat váš život posluchačům Dvojky. Děkuji za to setkání. Naším vzácným hostem byla paní Anna Šabatová. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.